Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušaoci širom sveta, dobro vam veče. Još jedno izdanje vaše i naše emisije Večera zajedno je pred vama, a u večerašnjoj emisiji čućete intervju sa novopostavljenom ambasadorkom Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj, dr. Snežanom Janković. Čućete kako ocenjuje bilateralne odnose i saradnju dve zemalja, kao i šta planira u narednom periodu. Ambasadorka Janković je inače već upriličila susret sa predstavnicima naše dijaspore u Berlinu, što je prihvaćeno zaista sa velikim simpatijama. Posetila je oba hrama Srpske pravoslavne crkve i već iznela neke svoje ideje o očuvanju vere i jezika u rasejanju. U drugom delu emisije čućete razgovor sa dr. Aleksandrom Arnotom, dugogodišnjim nemačkim karijernim diplomatom. Bio je ambasador te zemlje u Africi, Mađarskoj, Ukrajini pa i Rusiji, a o njegovi karijeri se dosta zna, ali ne i o tome da ima srpske korene, govori srpski jezik i odlično poznaje srpsku istoriju i kulturu. Vas večeras u studiju Radio Beograda 1 bit će producent Vesna Gemović, ton majstor Žarko Boban, muzički urednik Ilija Pavlović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte!
Sebe željan malo ljubavi, pomislim na tebe. Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Žute ruže uvele bačene su davno, a ja samo bolujem i još je volim tajno. Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Muzika. zašto ste je htjele? Kako mogu voleti i zaljubljen biti? Zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Kako mogu voleti i zaljubljen biti? Zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Dobroveče, dobrodošli na talase Radio Beograda 1 i u emisiju Večera zajedno. Evo da podsjetim naše slušalce, gošće večerašnje emisije je novo postavljena ambasadorka Srbije u Nemačkoj, njena ekscelencija dr. Snežana Janković. Hvala vam što ste se odazvali poziva, budete naš gost.
Dobroveče, hvala vam najlepše na pozivu.
Kako trenutno ocenjujete današnje odnose dve zemlje, Srbije i Nemačke, i šta će vam biti prioritet u vašem mandatu?
Mislim da su odnosi Srbije i Nemačke veoma dinamični i razvijeni u raznim oblastima i teško izdvojiti prioritet u jednoj tako dinamičnoj atmosferi i u odnosima u kojima postoji jako mnogo potreba. Svi naši resori praktično sarađuju veoma intenzivno sa nemačkim resorima, ali možda da kažem da je održavanje političkog dijaloga na nivou kakav već imamo, poznato je da imamo veoma dobre kontakte sa nemačkom kancelarkom i nemačkim predsjednikom, jedan od prioriteta. Također razvoj privredne saradnje, koja je inače dosta dobra jer nemačke kompanije su veoma prisutne u Srbiji i zapošljavaju veliki broj, skoro 60.000 naših radnika, ali svakako ima još mnogo i potreba i prostora da se ta saradnja unapredi i da bude veoma kvalitetna. I naravno to su saradnja u oblasti kulture, prosvete i svi drugi oblici u svim drugim sferama, ali moram da naglasim saradnju u oblasti kulture jer čini mi se, iako smo veoma geografski blizu i iako imamo veoma brojnu dijasporu u Nemačkoj se jako malo zna o Srbiji. Prosečan građanin skoro da ništa ne zna, sem što ima ružne slike iz prošlosti o ratovima i cepanju Jugoslavije, tako da mislim da tu zaista treba mnogo da radimo i da ukazujemo na veoma dugu tradiciju odnosa u kulturi, naročito na činjenicu da su neke stožerne ličnosti kulture naše i nemačke tesno sarađivale, kao što su Vuk Karadžić i Goethe ili Vuk Karadžić i braća Grimm i tako dalje, te u vezi sa tim planiramo neke aktivnosti u skorijem periodu.
Thank you.
Nemačkoj zaista živi veliki broj naših ljudi i radi. Šta kažu statistike? Jel se zna nešto tačan broj ili već čime se najviše bave trenutno? Znamo da su odlazili pre 50 godina, je taj ugovor postojao kada su naši gastarbajteri krenuli na rad, na privremeni rad u Nemačku. Kakva je situacija danas?
Prema zvaničnim statističkim podacima, naša zajednica je 12. po brojnosti i naših državljana ima oko 230.000. Međutim, u taj broj ne ulaze dvojni državljani, niti ljudi srpskog porekla koji su primili nemačko državljanstvo, tako da prema procenama ambasade zapravo broj ljudi srpskog porekla kreće se između 500 i 700.000.
To je zaista veliki broj. Da li znate možda kakvog su statusa ovde i čime se bave?
Raznorodne su strukture naših ljudi ovde i po profesiji, i po godištu, i po motivima zbog kojih su emigrirali u Nemačku. Ima i nisko kvalifikovanih radnika, ali isto tako i veoma visoko obrazovanje populacije, naročito u poslednje vreme. Ovde dolaze i lekari, i inženjeri, i IT stručnjaci, i stručnjaci nekih veoma modernih naučnih grana, tako da je zaista raznorodna naša emigracija ovde.
A kakav je odnos Nemačke države danas prema njima?
Mi nismo primetili nikakve ozbiljnije probleme, naš narod je ovde dobro integrisan, Nemačka ima veoma ozbiljan program integracije stranih državljana, tako da mislimo da nisu diskriminisani, da uživaju sva prava i da su zapravo dobro integrisani u nemačko društvo, s tim što moram da kažem da nažalost nisu dovoljno vidljivi i da nisu dovoljno dobro organizovani niti zastupljeni u nemačkim političkim strukturama i na drugi način.
Sada smo došli do te teme, možda nisu dovoljno vidljivi i nisu organizovani u nekim nemačkim strukturama, međutim dobro su organizovani, čini mi se, međusobno. Postoje dve crkve i po njihovim rečima oni su jako zadovoljni što ste vi već posetili naše ljude i posetili te crkve. I kada ste prvi put bili, rekli su da ste pričali o nekoj mogućoj saradnji ambasade i crkve i o intenziviranju učenju srpskog jezika među našim ališanima koji ovde žive.
Da, ja sam posetila pre nekoliko dana dva hrama Srpske pravoslavne crkve koja postoje u Berlinu i imala sam priliku da se upoznam i sa predstavnicima naših klubova i udruženja. Sazvali smo jedan sastanak upravo prošle nedelje. Ja sam ovde tek 3 meseca i htela sam da upoznam sve naše ljude koji su ili zastupaju neko udruženje ili su individualno aktivni u jačanju položaja naše zajednice. I imali smo jedan sastanak koji je trajao preko 3 sata, sam razgovor, posle toga je bilo i malo druženje, pa sam mogla da steknem utisak kako sarađuju. Mnogi ljudi su rekli da se međusobno ne poznaju, iako žive ovde duže od 10 ili neki čak i po 50 godina, i jako im je bilo korisno što su se sastali u ambasadi, mogli da razmene kontakte i da sarađuju na raznim projektima koje njihova udruženja planiraju. A sa crkvom sam upravo razgovarala o tome šta možemo da učinimo na očuvanju našeg identiteta kod mlađih generacija, naročito kod dece koja su ovde rođena i potpuno integrisana u školski sistem Nemačke. I smatramo da i sveštenici i ja smo se složili da je jezik najosetljivija kategorija, ono što najpre podleže promenama i asimilaciji, i da zapravo odatle treba možda krenuti. Ovde postoji dopunska škola na srpskom jeziku i koju organizuje Ministarstvo prosvete. Postoji škola koju organizuje sama crkva, ali čini mi se da veoma mali broj dece procentualno u odnosu na broj državljana koji ovde živi učestvuje u tom vidu nastave i trudit ćemo se da to pojačamo. Isto tako, za vreme mog ranijeg mandata u Švajcarskoj sprovodili smo akciju, zapravo to je akcija Ministarstva kulture Srbije, zove se Negujemo srpski jezik, ali smo je rešili da sprovodimo i u inostranstvu, jer je to po mom mišljenju bio savršen format za negovanje srpskog jezika kod mladih i kod dece koja su rođena ili su kao mala dovedena u inostranstvo i sada tu žive. Tako da smo razgovarali sa nastavnicima Srpske dopunske škole da se takva akcija počne i u Nemačkoj.
Sreća prava na svakom putu čeka, po stazi koju gaziš i trnje nekad cveta, a ja ću suze kriti, neka me duša voli. Pesma ova trenutak sreće pruži, na mene nek te seti dok ti on ruku drži, a ja ću
ću suze kriti, neka me duša boli, nek pamtim kada nisam umeo da te volim. A ja ću suze kriti, neka me duša boli, nek pamtim kada nisam.
Pa upravo ste spomenuli, eto, jedan od problema sa koji se susreću, ali evo, imali još neki, koji su to osnovni problemi na koji oni ovde nailaze, da li su vam rekli i na koji način možda može ambasada, preko ambasade zapravo matica, da im pomogne?
Znate, postoje razni problemi, ovde živi već četvrta generacija naših iseljenika i mnogi od njih su pominjali da ne postoji organizovani vid lekarske pomoći na srpskom jeziku ili vid saradnje između naših zdravstvenih ustanova, da recimo naši ljudi mogu da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u našim banjama i tako dalje. To je jedan od načina gde ćemo pokušati da se angažujemo i da im pomognemo. Zatim mlađa generacija kaže, naši studenti i naši stručnjaci kada dođu ovde često ne znaju kome da se obrate, da dobiju nekakve informacije o tome kako su regulisana određena pitanja za naše iseljenike, pa smo pokušali da u saradnji sa jednim klubom koji se zove Serbian City Club Berlin, koji je relativno nov, da preko njih pokušamo da širimo informacije prema našim ljudima koji dođu, koji su novi ovde i tako dalje. Mnogi, zapravo primetila sam, ni nemaju naviku da za takva pitanja se obrate ambasadi. Ja se nadam da će se to promeniti posle ovog susreta koji smo imali ovde i da ćemo biti prisutni i biti bliži prosto našem narodu ovde, nego što je to možda bio slučaj u prošlosti.
Mnogo naših ljudi je ovde došlo, a mnogo, nažalost, moram priznati, i planira da dođe. Primjena novog zakona o zapošljavanju u Nemačkoj, koji je najavljen, treba da počne upravo početkom ove godine i Nemačka će po tome izjednačiti uslove zapošljavanja radnika van Evropske unije i po prvi put se u ovoj zemlji zapravo uvodi jedan jedinstveni pojam stručnjaka, odnosno kvalifikovanog radnika. I šta to konkretno znači za naše ljude? Da li je to ono što oni misle, da će moći ovde da dođu bez ikakvih problema?
Meni se čini da još uvek nije sasvim poznato kako će taj zakon da funkcioniše u praksi. Vidim da su kod nas očekivanja da će biti potpuno liberalizovano tržište rada i za naše ljude, da će moći da dođu ovde pa tek onda da traže posao. Nisam sasvim sigurna da će to baš tako da funkcioniše i da kontrola neće biti kao što je bilo do sada. Mislim da ćemo morati da sačekamo da zakon zaživi pa da vidimo šta to zapravo znači. Međutim, htjela bih da skrenem pažnju na jednu stvar koja se kod nas događa, a to su napori naše vlade da zadrži naš stručni kadar i da naše ljude koji su se školovali u inostranstvu, otišli na nekakvo usavršavanje, privuče da se vrate u Srbiju. Postoji napor da se organizuje ta agencija za cirkularne migracije pri kabinetu premijera. Premijerka je već dva puta do sada i držala sastanke, konferencije za takozvanu mladu dijasporu sa ciljem da postoji jedno mesto, jedna fokalna tačka gde će naši ljudi koji su zainteresovani da se vrate moći da se obrate i ponude ono što su oni stekli u inostranstvu, znanje, iskustvo i tako dalje, a da im se onda omogući zaposlenje u Srbiji i mesto gde će oni sve to primeniti. Ja se nadam, proces migracije je svakako nešto što ne možemo zaustaviti i možda ne možemo mnogo na njega ni da utičemo, ali sve ovo što je vlada Srbije preduzela, uključujući i povećanje plata medicinskom osoblju i tako dalje, nadam se da će dati rezultate, jer moje iskustvo do sada sa dijasporom je da se svi oni koji misle da mogu da uživaju slične uslove u našoj zemlji ipak odlučuju na povratak pre nego da po svaku cenu ostanu u inostranstvu.
Beograd volim kad sviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obeli sad, volim ga kad dođe maj. u njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Iz grada mog, kad obem ja, koliko čeznem, to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte, bulevar tvoj. Beograd volim kad sviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obeli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim.
Vaše iskustvo sa dijasporom je veliko, da li možda možemo da podvučemo tu neku paralelu i da kažemo kako je bilo u prethodnom mandatu, a kako je sada, mada ste tek došli, pretpostavljam da vam neki izazovi tek predstoje.
Da, pa ja sam poslednjih 5 godina obavljala dužnost ambasadora Srbije u Švajcarskoj i moram da kažem da sam imala izuzetno zadovoljstvo da sarađujem sa brojnom i veoma aktivnom dijasporom. Pretpostavljam da je situacija ovde slična, ali pošto sam tek 3 meseca tu, ne mogu da sudim do kraja. Rekla bih da se radi o sličnoj strukturi. To su ljudi koji su, bez obzira na generaciju, bez obzira na profesiju, na interesovanja, pre svega patriote, i koji su uvek bili spremni da pomognu, da se angažuju za zemlju. Činjenica je da možda njima treba nekakvo usmerenje, nekakvo krovno telo, krovna organizacija koja će ih sve okupljati. Ja sam uvek u razgovorima sa dijasporom naglašavala da cenim njihov pojedinačni rad. Postoje brojna udruženja i u Švajcarskoj i ovde. I svako ima neki svoj cilj i neke planirane aktivnosti. Ali za uspeh i za bolju vidljivost naše zajednice, za bolje predstavljanje u Švajcarskoj ili Nemačkoj ili u bilo kojoj zemlji u svetu, mislim da je neophodna koordinacija i zajednički rad, sloga i zajednička snaga usmerena ka istim ciljevima, pošto svi delimo iste ciljeve kad je naša zajednica u pitanju, a to je da njen položaj ovde bude što bolji, da bude dobro integrisana, ali da isto tako neguje svoje korene, kulturu i tradiciju i ne zaboravi odakle je došla, jer to je, mislim, preduslov da jedan čovjek bude srećan.
Hvala vam na ovom razgovoru i zaista vam želim puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam najlepše.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, Gledala sam s koma plava. U izdanju PGP RTS.
Edicije zapisana u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad,
i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Eko.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Na početku razgovora ja ću reći da ovaj razgovor sa doktorom Aleksandrom Arnotom snimamo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovde u Berlinu.
Dobro, da.
I dobroveče, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Da, hvala lepa. Drago mi je, ja nažalost retko slušam uopšte televiziju ili radio, ali kad sam u Beogradu kod svojih rođaka, onda ipak vidim malo od toga što se tamo pokazuje i što se, o čemu se tamo govori.
Ja bih prvo za početak našim slušalcima da ispričamo kakva je vaša veza sa Srbijom.
Pa moja veza sa Srbijom je jednostavna. Moj otac je bio Srbin iz Vojvodine i bolje tačno u severne Vojvodine. Mesto se zvalo Mokrin, zove se još uvek Mokrin, a Sreska zgrada je Velika Kikindala bila. U tom selu je moj pradeda bio ovaj sveštenik. I njegov grob još postoji, mi smo i platili da se to i dalje održava i bić, ja se nadam da ću u idućoj godini, ne u ovoj godini već, doći u ovaj, ponovo u Srbiju, onda u Banat i da obiđem i grob naše porodice. To je jedan deo moje prošlosti, tako već i da.
Majka vam je Nemica?
Jeste, čista Nemica, da.
A gde ste vi rođeni?
Ja sam rođen u u Južnoj Nemačkoj, u gradu Freiburg. To dolazi od toga, moj otac je bio u konsularnoj službi Austrije do Prvog svjetskog rata. I on je za vreme Prvog svjetskog rata u početku bio u konsularnoj službi u Rimu, tamo je onda bio u jednom logoru, neko vreme je posle toga, on je onda, kako se kaže, studirao pravo i to u Nemačkoj. I tu je položio i dobio i doktorat u Heidelbergu i tako dalje. Onda je on to radio u ovaj međunarodnoj organizaciji posle Prvog svjetskog rata, ne znam sada reći, ali naći ću, svakako tamo je radio, onda je radio u engleskim bankama u Londonu i tako dalje, došao s time i u Nemačku i posle toga onda se opet vratio sa mojom mamom u Jugoslaviju.
U Jugoslaviju.
U Jugoslaviju, jeste.
Pa kakve su vaše uspomene na detinjstvo?
Pa, prijatne. Mi smo u početku živjeli u Beogradu i ta ulica još postoji i taj stan isto postoji nas, kad smo tamo, onda ga obilazimo malo i moja sestra koja se rodila u Beogradu, ona je kršćena bila u toj maloj crkvi pored ovog hrama Svetog Save koji sada postoji tamo. Ja sam se dobro razumeo u školi sa prvo u Beogradu, ne u Zagrebu. Tu se sjećam pre svega nekih časova sa jednim sveštenikom i ja sam tamo i naučio Oče naš i jesi, ali ja to po staroslavijanskom još uvek govorim i danas
zvuči,
ovde Oče naš i jesi na nebesja, da svjati sja imja tvoje, da priđe zastro tvoje, da bude volja tvoja i tako dalje. Ali srpsku varijantu još nikad nisam se molio, kad sam i u Beogradu isto ne radim mnogo to što sam u to vreme učio. To je jedan srpski sveštenik bio koji je za Srba u toj školi obučavao.
Gde ste završili školu?
Školu sam završio u Nemačkoj, u jednom malom gradu u Severnoj Nemačkoj. Mi smo za vrijeme rata živjeli u istočnim delovima Nemačke i onda kad su Rusi došli smo izbjegli tamo i onda smo slučajno došli u taj veliki grad među Hamburgom i Hanoverom. A poslije toga sam onda počeo da sam bio na raznim univerzitetama gdje sam se učio u Hamburgu, u Freiburgu i na kraju krajeva u Heidelbergu.
Kako je izgledala vaša profesionalna karijera?
Pa, prijatna je bila. Ja sam se isto javio našoj diplomatskoj službi. Ja sam već kao dete od 5-6 godina čitao politiku. I sećam se još, ja sam ostalim kao malo djece, sećam se još i sahrane kralja Aleksandra ubitog u Berlinu, u Marseju, i onda je bio proveden tamo u Beograd. I moj otac me držao na svojim leđima, tako da sam je sve vidio kad je to počelo da povorka da izađe, jeli. Toga se sećam, da. I dobro, i onda sam završio univerzitet i onda sam htio da odem na našu diplomatsku službu. Nije jednostavno, da nas je još mnogo teže bilo, jer nas je bilo 1000 ljudi koji su isto htjeli da uđu, ali oni su samo uzeli 20 od nas. Mm-hmm. I ja sam onda počeo praktičnu. Mi smo imali kao jedan mali univerzitet, tako dalje, samo za nas, budućih diplomatov. Za to vrijeme sam bio u Belgiji i tu sam onda učio francuski, tako reći. Mnogo sam se učio. Imao sam jednu glumicu koja je sa mnom akcent, tako reći, to vežbala. Ja, to je jako važno. Ako čovjek govori jedan inostrani jezik bez akcenta i kako treba, onda on već ima neku malu simpatiju tih ljudi koji ga slušaju, a to je za jednog ambasadora svakako jako važno. Jer je toliko sam isto i učio i ruski jezik. I ja sam 2 puta bio u Moskvi, drugi put sam bio zamjenik ambasadora i tamo sam govorio ruski. Ruski su uvijek mislili Rusi da sam ja Rus.
Varno. Da, ali a gdje ste sve službovali?
Pa ja sam počeo u zapadnoj Africi, u bivšim francuskim kolonijama. Onda sam bio u našoj centrali. Tam sam bio kompetentan za naše odnose sa Poljskom, posle za naše odnose sa NATO. I odande sam otišao u Moskvu drugi put. I prvo sam još na nekom drugom mjestu kao ambasador u zapadnoj Africi, da, i onda poslije toga u Moskvu, gdje sam 2 puta bio. Jako sam jako volio, to je za komunizma tamo interesantno bilo koliko oni vole balet i koliko oni vole muziku i koliko ima jako kulturnih ljudi u Moskvi bilo tamo. Nevjerovatno, kod nas kad sam se vratio, došao ovdje u Berlin, toga se nisam našao i bio sam šokiran.
A znate da sam u dilemi kad mi kažete kod nas, ja se nekako pitam na što mislite, na Nemačku ili na Srbiju?
Kako, kada uopšte mislim ili...
Da, pa razmišljam, da li mislite, kažete mi kod nas, kad sam se vratio, nekako osjećam da volite i Srbiju i volite jeste, i Nemačku.
Jeste,
i u dilemi sam na koga mislite kad kažete nas, na Srbiju ili na Nemačku?
Pa to zavisi od okućnosti, tako reći, ili od tematike ili od toga dalje. Beogradu se... nalazim, osjećam se manje ili više kao Srbin, jeli. Kad sam tamo kod rođaka i kad odem u to selo u kojem sam kao djeca i živio i gdje moje pradeda ima svoj grob tamo koji mi obilazimo i financiramo i tako da nas to održava to od prve polovine, skoro prve polovine drugog, 19. vijeka bila, jeli, tamo. ja sam tamo i kršten kao da u Mokrinu tamo ima, i u to kancelariji sveštenika još visi jedan portret našeg pradede tamo jeste. Mi smo imali druge i lepe slike naših rođaka, ali neki su došli i oduzeli svi i otišlo je to u kako se kaže, muzej Kikinde, ne znam još treba da se vidim, dobro, ali ja pratim, inače sada ne pratim više Francusku i Ameriku tako dalje, kada čitam i Nemačku naravno, ali inače sam uvek pratio i politiku Srbije.
Zavejan je put za salaš moj, prođe maj i nesta ptica boj, vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj.
Vidim da se osjećate kao kod kuće i kada ste ovde u Srpskoj crkvi Sveti Sava u Berlinu.
Jeste, da. Ja sam počeo, otac me je vodio u pravoslavnu crkvu kad smo živjeli u Zagrebu, već kad sam imao 3 ili 4 godine. Ja sam tu stajao sat i po tamo deće kao malo deće. I onda sam bio velika litija i tako dalje, u tom sam učestvovao, onda isto u Novoj Gradiški, da, i onda još od protestantizma ništa nisam bio znao. To je samo počelo posle rata ovde, kad smo mi doznali da je naš otac bio streljan, ubili su ga komunisti tamo. I onda sam se isto interesovao za bogosloviju ili kako se kaže teologiju da protestantizama. Prešao sam na protestantizam, ali ja se isto osjećam kod kuće u pravoslavnoj crkvi kao ovo je.
Kao ovo je. Često dolazite?
Ovde?
Da.
Pa, zavisi od nekoliko puta godine, ne bih znao da kažem koliko, ali svakako kad ima velike svečanstvo, onda sam ja svakako tu. Inače sam svake nedelje tamo u našoj velikom hramu ovde u Berlinu.
Sada, kako izgleda vaš život? Sada ste u penziji?
Pa ja sam još bio, kad sam bio u penziji, ja sam onda bio angažovan u našoj crkvenoj opštini, sada Nemačkoj, ovde u, tako reći, u katedrali Berlina, ove luteranske crkve, i onda sam tu dosta radio i još pratim, tako reći, razvoj, jer i naša crkva je u krizi. Malo ljudi dolaze na službe, a u Beogradu isto tako bio, kad sam ja tamo bio u crkvi Svetoj Marka, u ovoj crkvi, u onoj crkvi, nije baš bilo puno. Kad sam u Beogradu, ja pre svega odlazim u samonu crkvi, tamo ima lijep hor i inteligentne bile sveštenike, koji su jako lijepo popovedali tamo stoje. Kada posjećujem ovaj svoj rođak tamo, odlazim tamo, ali isto u crkvu Svetog Marka, i tamo još ima jednu malu crkvu u kojoj sam isto bio, ali ne znam kako se zove, tamo je bilo mnogo mladih ljudi, inteligentnih ljudi, tamo skoro na dedinu, na putu ka dedinu su bili tamo.
Kada ćete nam sledeći put doći?
Pa ja planiram sada, moguće u ovoj godini.
Da hoćete obići i Mokrin, i Kikindu, i Beograd.
Jeste, Beograd, i tamo živim kod svojih rođaka, ali jedan deo mojih rođaka iz Beogradu dolazi svake godine dva puta najmanje, i mi govorimo po telefonu često, skoro svaku nedelju.
Ostali ste u kontaktu?
Jeste, da, apsolutno.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Da, izvolite, svakako Srbija je, i to što se i danas dešava, isto je ipak jedan deo mog života. Bio i jeste još.
Već odavno sprema svog mrkova, da se prođe kaso od miline, da obiđem staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Da obiđem staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana, da je srušen onaj salaš mali. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Neću više ići na stranu, jer ne mogu suze oskriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Thank you.
je manje dobri tamburaša. Ti jak je raz naša i salaša. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove puste, divojačke duge kose puste. Nek vrag nosi dugo dobre tamburaše, dijakere pisme i salaše. Nek vrag nosi dugo dobre tamburaše, dijakere pisme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze opustiti. I mora tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili mora tugo okrenuti glavu, plakati ili se napiti.
Srbija je deo našeg života, kako je rekao moj večerašnji sagovornik dr. Aleksandar Arnot, i neka to bude možda i večerašnja poruka. Čuli ste i razgovor sa ambasadorkom Srbije u Nemačkoj, Snežanom Janković, koji je Srbija u srcu, ali i naša dijaspora, i za koju naši ljudi u Berlinu imaju mnogo reči hvale. A nadam se da ste uživali i večeras uz još jedno izdanje emisije Večera zajedno, koje su realizovali producent Vesna Gemović, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ilija Pavlović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam na kraju svake emisije poručuje. Bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijatno večer.